Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Este plăcerea mea să vă salut și astăzi la emisiunea Educație pentru viață și să vă știu interesați de subiectele pe care noi le dezbatem în platoul emisiunii. Credem că subiectul de astăzi este foarte important pentru părinți, fiindcă vorbim despre încurajările de care au nevoie copiii. Desigur, foarte important este subiectul și pentru copii, atunci când există aceste încurajări, când deja învățăm să încurajăm. Cât de mult au nevoie de încurajări în procesul educației? Cât de mult înțeleg valoarea lor personală ca urmare a încurajărilor noastre. Invitat în platoul emisiunii noastre este pastorul Marius Andrei, care este și directorul departamentului Asociație Pastorală și Familie în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua 7-a Regiunea Muntenia. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Spuneam că avem nevoie de încurajări, vorbeam în dreptul copiilor, însă fiecare om are nevoie de validare, de încurajare. Adesea interpretăm faptul că prin încurajări nu educăm suficient sau ne e teamă că se înțelege altceva atunci când încurajăm?
Cred că de multe ori o problemă care ține de cultură. Cel puțin mulți dintre noi cunoaștem vorba eu te-am făcut, eu am grijă de tine, ca o încurajare. Deci unii cred că dacă folosesc metode dintre acestea mai categorice, cel puțin cei care au crescut ca mine sau vârsta mea și puțin după aceea, astăzi vorbim cu totul altfel de părinți, adică noi suntem altfel de părinți decât părinții noștri. Părinții noștri credeau că ne încurajează biciuindu-ne, forțându-ne, să ne depășim condiția, să... Astăzi e clar, nu mai gândim așa noi și înțelegem cât de valoros este un cuvânt bun, o apreciere și cred că este esențial. Nu cred eu, nu ține numai de subiectiv, ține de o sumedenie de studii care s-au făcut, care spun că este vital pentru orice om să fie încurajat ca să poată să se autodepășească și să crească. Însă, unii dintre noi am crescut și poate că cei care ne urmăresc își aduc aminte, mai ales cei care au anumită vârstă, că atunci când eram noi copii, încurajările erau așa un soi de știai că mama te iubește, fără să fie nevoie să ți-o spună. Cam asta era ideea. Sau știai că tata ține la tine, deși nu ți-a spus niciodată că te iubește sau să te strângă în brațe. Tata muncea, făcea treabă, nu vorbesc doar de ei mei, că sunt niște părinți extraordinari, dar și au fost și sunt. Dar cam asta era mediu, așa era ideea. Astăzi am înțeles mult mai bine cei mai mulți dintre noi, unii pe pielea noastră, alții din studiile care au făcut, din emisiunile care se fac, că e foarte important să verbalizezi, să spui. Și e foarte ușor de reținut treaba asta sau de perceput treaba aceasta gândindu-ne la propria experiență. Cum e atunci când îți zice cineva uite, ai făcut o treabă frumoasă, o treabă bună, îmi place. Și cum e să tot zică cineva da. Nimic nu faci, nu ești în stare, trage mai tare, ai luat ce numai atât, a trebuit mai mult. E foarte greu să supraviețuiești. Știți cum e ca o plantă. Întotdeauna, când e mică mai ales, are nevoie de multă grijă. Pentru că dacă tot e grindină, tot e ploaie, tot e frig, tot e ger, ea nu are cum să crească. Adică, noi avem senzația că poți să crești și fără aprecieri. Uneori credem că și-o iau în cap copiii. Știți că așa era vorba. Nu zice prea multe că și-o ia în cap. E adevărat că trebuie un echilibru în toate. Dar, fără aprecieri, este aproape imposibil. Și vă spun experiență personală, de curând soția mea a făcut câteva aprecieri, acum o zi, două și am simțit că ea face, are obiceiul ăsta de a o face, dar de data aceasta a făcut-o într-un domeniu în care ea știa că eu sunt, mă lupt cu treaba aceea și mai neputincios într-un domeniu și mi-a zis, uite, am apreciat mult, ai făcut niște progrese mari și pentru mine a fost așa un soi de, credeam că nu observă.
Deci a observat.
Credeam că nu observă. Nu am făcut-o să observe, am făcut-o pentru că am crescut și mi-era drag să fac treaba aceea, dar a fost un moment în care, și pentru mine a fost așa un soi de, wow, știți cum e, vorbesc copiii, a băgat la joc, nu știu ce, nu știu ce, fuel sau benzină sau combustibil care îți dă forță să mergi mai tare. Cam așa se întâmplă cu aprecierile. Simți că, deodată așa, parcă zici că, wow, extraordinar. Și vă dați seama dacă la 40 de ani ai mei lucrul ăsta încă contează, cum e pentru copii?
Și pentru că ați amintit despre faptul că generația anterioară de părinți se raporta diferit la copii. respectiv la părinții de astăzi, aprecierea pe care ar primi-o astăzi adulții aceștia deveniți părinți, din partea părinților lor care nu au învățat sau nu au știut și n-au pus preț pe cuvinte, la fel de mult, pe aprecieri, pe încurajări, credeți că mai are relevanță? Se mai poate face ceva în direcția aceasta și ar mai ajuta?
Eu cred că fiecare dintre noi înțelegem cât de greu e să fii părinte atunci când ai proprii tăi copii. Cât am fost flăcău la mama, aveam multe de reproșat. Să zic că aia parcă ar fi fost mai bine așa, cealaltă ar fi fost mai bine așa, că bine era dacă făceai altfel. Dar pe urmă, când am fost eu tată la rândul meu, am început să-mi dau seama că multe din lucrurile pe care le reproșam eu mamei sau tatălui erau de fapt lucruri foarte înțelepte, lucruri foarte bune. E adevărat că, repet, există o diferență în abordare și în comunicare. Și accentul, într-adevăr, atunci cădea mai mult pe aspectul negativ, erau mai stricți, mai gata să nu te lase să faci greșeli pe care să le regrezi mai târziu. Astăzi accentul cade puțin diferit. Lasă-l să crească, oricum își găsește el drumul, e mai important să-l accepți așa cum este. Din punctul meu de vedere, trebuie găsit un echilibru în aceste două aspecte, pentru că nici una, dar nici cealaltă nu oferă verticalitatea necesară. Că nu e suficient doar să-l uzi, doar să ai grijă de plantă, să aibă soare, dar trebuie să mai jumul puțin din ele, trebuie să mai legi, să crească drept. Adică sunt lucruri care viața te învață. Nu trebuie să-ți răspundă nimeni, nici psiholog, nici emisiuni, nici... Sunt lucruri care țin de echilibru. Trebuie să fie și apreciere, trebuie să fie și disciplină. Din păcate, am senzația că uneori astăzi tindem să picăm așa, într-un soi de... refuzând modelul parental, știind că acolo s-au greșit, dar e ca pendulul. Plecăm dintr-o parte, exact, Începem în altă parte, doar ca să descoperim după aceea că, de fapt, echilibrul e undeva între. Însă, repet, nu cred că modelul în care lipsește aprecierea e un modelul potrivit. Nimeni nu poate crește bătut de piatră.
Exact. Pe de altă parte, încurajările nu contribuie la a te ridica la nivelul acelor aprecieri pe care le-ai primit. Și atunci nu mai ai nevoie de altă disciplină?
Aprecierile...
Bine, vorbim despre o stare în care copilul este deja conștient de aceste lucruri.
Eu cred că aprecierile sunt confortul sufletesc pe care ți-l oferă altcineva, în care să te simți acceptat și iubit așa cum ești. Dar aceasta nu determină creșterea. E doar confortul. Ți-e mai ușor. E ca și cum una e să stai pe un scaun cu un singur picior și să-ți ții echilibru tot timpul, să nu cumva să cazi, și alta e să stai într-un fotoliu liniștit, relaxat și să știi că stai foarte bine. Una e să fii copil și nu știi de unde vine palma, de unde vine vorba urâtă, de unde vine și zici, aoleu, ce se întâmplă, și alta e să stai cu confortul sufletesc că ești iubit, că mamei pasă, tata e drag, ești drag, că în ciuda faptului că mai faci greșeli, totuși mama știe că tu ai lucruri bune și apreciază treaba asta, te ajută unde greșești. Adică e acel confort sufletesc. Aprecierile mai mult lucrul ăsta îl fac. Îți creează confortul, relaxarea sufletească să poți să abordezi și lucrurile dificile ale vieții. În același timp, te și încurajează să dai cei mai buni din tine. Dar încurajările au mai multe fețe. Știți cum e? Poți să încurajezi mințind. Adică ești cel mai bun, ești cel mai grozav. Și știi bine că nu e. E un...
În ochii tăi așa îl vezi, dar nu înseamnă că...
O fi, dar creezi o așteptare nerealistă în copil, îl faci să creadă că e cel mai grozav și el se duce, intră în colectivitate și descoperă că are neputințe. Și atunci e o contradicție de termeni în mintea lui. Sunt cel mai grozav, dar totuși nu sunt cel mai grozav. Adică,
și o dezamăgire profundă.
Și o dezamăgire. Eu cred că trebuie să existe un echilibru, dar în același timp trebuie încurajat. Dar nu făcut la modul excesiv în sensul a creierii așteptării sau unei imagini care nu e realistă. Aici, tată, nu merge. Hai să facem ce putem să ajutăm. Hai, uite, te ajut aici sau uite. Unul dintre copiii mei mi-a zis, tată, nu mă descurc la fizică. 4-3 ani cât am făcut cu doamna respectivă, nu m-a învățat. N-am prins
înțeles.
Eu sau da. Nu a știut dumneavoastră să predea. Și acum, fiind la liceu, e puțin... Și zic, uite, am înțeles. Nu pot să zic că ești cel mai grozav. Că n-am cum să te încurajez. Dar pot să zic, uite, facem pregătire. Sau uite, ce crezi tu că e mai potrivit pentru tine? Tu poți să-i zici, lasă, dar tu ești cel mai grozav, tu oricum te duci și o să înveți, nu-i problemă, o să iei 10. Da, dar om, copilul știe că e neputincios acolo. Nu este un panaceu încurajare, apreciere, ci e doar o metodă, o unealtă pe care o folosește un om pentru a ajuta pe altul să meargă mai departe, să crească sau eu știu ce altă situație, să-i creeze confortul necesar, emoțional și de context, pentru a crește, din punctul meu de vedere. Dar mai e un lucru despre care vreau să vorbesc puțin în contextul acesta. Se numește efectul Pygmalion. Ceea ce tu crezi despre un om se transmite non-verbal, mai puternic decât ceea ce zici tu verbal. Adică, dacă tu crezi că copilul tău este totuși neputincios, tu poți să-l apreciezi mult, zici, cel mai grozav, cel mai fain, cel mai tare, cel mai, dar tu inconștient transmiți semnale non-verbale, care sunt cu mult mai puternice decât vorba, prin care îi spui de fapt că nu e neputincios. Tu îl apreciezi cu vorba pentru că vrei să compensezi, vrei să-l aduci la un nivel în care crezi tu că e bine, vrei să nu-l lasă să se prăbușească sau mai știu eu ce, dar de fapt tu îi transmiți inconștient că altul este adevărul. Problema e următoare. Copiii simt treaba asta. Ei citesc foarte bine limbajul non-verbal până la anumită vârstă, când nu mai fac treaba asta decât femeile, în mod deosebit. Noi bărbații o pierdem pe drum, se pare. Dar copiii simt ceea ce cred părinții lor despre ei. Chiar dacă spun de bine sau de rău, ei știu dacă mama sau tata chiar crede ce spune sau e doar o vorbă spusă așa.
De altfel, putem observa lucrul acesta în suferința pe care nu puțini sunt aceia care o resimt prin preferențialismul pe care îl sesizează în familie. Da? Atunci când se văd nedreptățiți, deși părinții spun, vai, dar îi iubesc în mod unic, fiecare are locul lui, fiecare, da, să nu spunem că ei de obicei spun că în mod egal. Dar copilul simte că ceva nu este chiar așa cum spune părintele.
Da.
Și-ar dori sau ar avea nevoie exact de ce spuneam, de o atitudine unică, de o dragoste unică, așa cum simte nevoia copilul respectiv.
Așa este. Ideea centrală pe care a subliniat-o și bine a spus-o e treaba asta că ei simt. Chiar dacă tu zici, nu, eu te iubesc la fel de mult ca și pe sora ta, ca și pe fratele tău, mi-ești la fel de drag ca și celălalt.
Doar că...
Copilul simte. Și tu poate ești sincer ca părinte și tu chiar crezi că așa e, că faci, nu faci deosebire între ei, tu ai certitudini sau ai dorința inimii foarte clară. Nu, eu vreau să vă tratez pe fiecare în mod egal. Însă copilul percepe ceea ce tu poate nu ești conștient că o faci inconștient. Și atunci, legat de această diferențiere între copii, eu vorbesc în experiență că am 4 și chiar dacă aș vrea să-i iubesc sau cum să petrec timp exclusiv cu fiecare dintre ei sau să nu fac deosebire între ei, deși mă strădui, e un lucru cu care mă lupt, îmi dau seama că se întâmplă, pentru că sunt copii care în anumită perioadă a vârstei, în anumită vârstă au nevoie mai mari decât ceilalți și știți cum e, te ocupi de unul, inevitabil pe ceilalți îi lași în urmă și vrei, nu vrei, ceilalți simt treaba aceasta, însă întotdeauna trebuie să găsești căi prin care să le transmiți, ești la fel de important, doar că acum e nevoie acolo, uite, revin la tine, niciodată să nu rămână în senzația că sunt pierduți pe drum.
Foarte interesant ceea ce ați spus, ești la fel de important. Iată, vorbim despre valoarea pe care o are copilul și de care are nevoie să îi se spună.
Așa este.
Să îi fie recunoscută. În ce fel, pe lângă aprecieri, ar mai putea înțelege despre valoarea pe care ei o au?
Să știți că unul din lucrurile, s-ar putea să surprindă treaba asta, dar unul din lucrurile cele mai simple, la îndemână de făcut, ca să-i dai copilului sentimentul valorii personale, e să-i dai responsabilități în casă. E cea mai banală, cea mai simplă și după care unii dintre noi nu reușim nici cum să ținem cont de ea. Dă-i ceva de făcut, dă-i ceva conform cu puterea lui, pentru că el atunci când va face sau ea va face și va împlini ceea ce i s-a cerut, tocmai faptul că a reușit este o apreciere indirectă, dar mai puternică decât dacă îi zice, a, ești super grozav, lasă că termin în locul tău. Sau, de fapt, în alte cuvinte, îi zici, nu ești în stare. Da, îți zic ca să te fac să te simți bine. Ești super grozavă, da, nu ești prea grozavă. Uite, trebuie să termin în locul tău. Dar în momentul în care nici măcar nu trebuie să-i mai zici la sfârșit, super, tare, mă gândeam eu că o să faci și mai bine sau că știu ce... Prin simplu că a făcut și pe urmă îi dai o îmbrățișare sau îi zici mulțumesc, fără prea multe flori, înflorituri, copilul acela știe, simte. Fiecare dintre noi știm, știți cum e, nu vorbim doar copiii, nu sunt alte ființe, nu sunt extraterestre, nu sunt de pe altă planetă, suntem noi, de fapt, într-o altă versiune. Noi simțim, nici nu trebuie să ne spună soția, soțul sau prietenul, o mie și una de vorbe ca să ne aprecieze. E suficient o privire uneori, o îmbățișare, o strângere de mână, un mulțumesc și deja știi. E la îndemâna oricăruia dintre noi. Dați-le de făcut ceva. Nu-i lăsați să stea degeaba, să stea pe calculatoare și cu căștile în urechi. Dați-le ceva de făcut. Chiar dacă stă cu casca în ureche, să facă ceva în timpul ăsta. Și la sfârșit de tot, îi zici, bravo, mulțumesc o dată că m-ai ajutat la treabă, doi pentru că ai făcut-o foarte bine, și într-o dată ți-ai câștigat cel puțin, ai câștigat cel puțin două lucruri. L-ai făcut responsabil, se simte bine că a făcut ceva valoros. Plus, te mai scapă de treburi prin casă. Adică, la urma urmei, mâine, poimine vor fi și ei la rândul lor adulți și vor trebui să se descurce. Din punctul
meu
de vedere...
Mai bine lucrul acesta decât ne scapă de treburi prin casă, da? Deci ei au nevoie să știe aceste lucruri, să le facă. Pentru că la un moment dat se vor trezi în fața unor situații în care sunt nevoiți să îndeplinească anumite sarcini și nu vor fi capabili să le îndeplinească, nu vor avea abilitățile necesare. Ba mai mult, vor primi și reproșuri, vor avea neîncredere în ei și nu de puține ori atitudinea noastră ca părinți, pentru că tot vorbeam despre generația aceasta în care da, părinții cumva merg pe extrema cealaltă, în care, da, vorbim în mod special pentru mediul urban, părinții preiau mult din toate sarcinile și copiii au timp de ceea ce spunem noi că înseamnă copilăria lor, dar este puțin diferită de a noastră, dacă nu prea mai mult.
Așa.
Și zicem, păi mă încurc că trebuie să fac repede, da? Și decât să-i dau explicații cum trebuie să facă sau să facă la sfârșit ca să iasă bine, mai bine mă descurc singur, da?
Da, și atunci transmit mesajul inconștient că de fapt nu ești în stare, de asta nu te lasă face.
Da.
Nu ești în stare. Și atunci copilul ce percepe? Nu sunt în stare? Ok, deci nu mai fac, n-are rost să fac, oricum nu sunt în stare. Și când s-o se apuce să facă, pentru că n-are ce să facă, o să-și dea seama că nu e în stare.
Stare.
Și atunci își confirmă a doua oară aceeași treabă pe care a învățat-o din copilărie, că de fapt nu e în stare. Și de fapt, el săracul copil, într-un anumit fel, nici n-are vină. Nu e vina lui, ci e vina mea ca părinte, unu, că nu l-am învățat cum să facă, doi, nu i-am acordat acea încredere să vadă că poate să facă. Și atunci e pregătit pentru atunci când pleacă singur să facă ceea ce trebuie făcut. Însă m-aș întoarce la ce ați zis. Eu cred că copiii, părinții nu sunt slugile copiilor. Nici copiii al părinților. Dar treburile casei sunt ale tuturor. Cine face dezordine trebuie să facă ordine, cine face mizerie trebuie să curețe, să spele. Adică eu cred că părintele nu este sluga copilului. N-a fost niciodată așa și nici nu trebuie să fie de aici înainte. Și nici măcar nu trebuie să angajăm femei ca să facă treabă pentru copiii noștri atâta timp cât ei pot să învețe astfel de lucruri. Ține de o anumită maturitate, cred eu, și o anumită așezare cu cioare pe pământ cu privire la viitorul copilului, să înțelegem că ei devin părtași și sunt coechipieri cu noi părinții în treburile casei. În felul acesta, repet, îi învățăm să fie și ei capabili mai târziu și în același timp să aibă o încredere în ei că pot să facă. Eu am făcut un experiment de felul acesta. Soția mea e nevoită o dată pe an, doar pe an, câte o lună să plece din țară să lucreze ca să supraviețuim financiar, că suntem mulți. Și până acum venea cineva să ne ajute tot timpul. Fie mama, fie mama soacră, fie bunica, fie oricum, să ne ajute cineva.
Erau mai mici copii.
Erau ceva mai mici, da. Acum, în primăvară, i-am spus soției, uite, Alina, nu vreau să mai vină nimeni. Vreau să rămân eu cu copiii, singur. Greu, vă spun că o lună de zile, că atât stă o lună, e destul de greu. De-aia zis, uite, vreau să învețe și copiii două lucruri. Să învețe pe de-o parte ce înseamnă lipsa mamei. Adică ce lucruri faci tu, că uneori tind să nu aprecieze.
Știți da, cum? Când că ai, normalitate, da,
când
ai, ți se cuvin.
Se cuvin. Și atunci vreau să vadă și ei, să aprecieze și ei, pentru că uneori le iei așa pe nepusă masă și în același timp vreau să se descurce și ei. E drept că fetița avea aproape 16, băiatul 14, cealaltă, Miriam, avea 11, cea mică 6 și ceva. Nu erau chiar mari, dar nici chiar mici. Eu încercând, bineînțeles, să-i ajut cu tot ce am putut, dar ce vreau să spun e că o lună de zile ne-am descurcat cu mâncarea, cu curățenia, cu spălat, călcat și toate celelalte, fiecare având responsabilitate. Adică am toată baza, de exemplu, pe fetița mare, să țină bucătăria. N-am niciun fel de problemă, adică știe să gătească, știe să... N-a făcut singură ea. a făcut o dată pe săptămână.
Nu a fost exploatată.
Nu, a făcut o dată pe săptămână. Ea, am făcut eu alte două zile. Cea mică a făcut și ea ceva prăjituri și că a învățat-o mamă sau mama, a învățat-o ceva, Alina a învățat-o câte ceva și am zis, hai să punem de comun acord, facem un meniu pe săptămână asta, cine ce face? Curățenie, spălat vase, călcat rufe și alte lucruri de felul acesta, fiecare pe ale lui sau știu cumva. Și am zis, trebuie să ne descurcăm. Concluzia la sfârșitul lunii. Mamă, a fost greu. Bine că ai venit acasă. Ne bucurăm mult că ai venit acasă. Super bine. Dar, mamă, ne-am descurcat.
Și am învățat să le facem.
Și ne-am descurcat. Și pentru ei deja, eu cel puțin, mai ales că fata a făcut 16 ani, în 2 ani pleacă la facultate, trebuie să știe să gătească. Pleacă la facultate. Ce să facă? Băiatul, la fel, mai are 3 ani și pleacă.
Da, replica ar fi aceasta. Știu să fac pentru mine, dar să fac pentru o familie întreagă, pentru că nu a fost ușor.
Nu a fost ușor.
N-a fost doar pentru o persoană sau pentru două, a fost pentru 5 persoane.
Așa este, e adevărat.
O responsabilitate.
Dar știți cum e, ciorba se face, mai pui 5 polonice de apă în plus și iese puțin mai mare, mâncare nu știu care, pui ceva mai mult și iese la fel. Însă, ceea ce m-a bucurat pe mine e că nici nu ne-am chinuit foarte tare, nu pot zic că a fost acolo festin la noi, că da, cum am reușit și noi, dar n-a fost rău deloc.
Și n-au fost pretențioși.
Nu, da? Nu sunt pretențioși.
Au învățat să nu fie pretențioși.
Nu sunt pretențioși, mulțumim Domnului, avem niște copii buni, însă au și apreciat mai mult că avem ce am făcut de mâncare. Când a venit mama Clara, a zis, mama, acum e rândul tău, nu mai vrem, nu ne mai trebuie, dar ori de câte ori a zis Alina, uite, am și eu nevoie acolo, n-a zis niciunul, dar nu pot, dar nu știu, dar nu vreau. Ajută. Și acum, cel puțin în domeniul ăsta, am copii care știu despre ei înșiși că sunt stare. Nu mi-e teamă. N-am nicio... Și n-a trebuit să le zic, băi, tu ești cea mai bună bucătăreasă ești, o să fii peste 20 de ani. Nu, tată, hai să înveți acum. Hai. Cum să spun eu? Uneori pierdem din vedere lucrurile extrem de simple. Nu trebuie lucruri majore. Spun, dacă copilul respectiv își pune jucăriile la loc la o vârstă mică sau își face patul înainte să plece la școală când e la primar, la școala primară, sau... lucrurile acelea sunt extrem de importante pentru el și pentru imaginea lui de sine. Sunt încurajări fenomenale care se auto-împlinesc. Sunt lecții pe care le dai și îl ajută pe el să se ridice și să plece de acolo altfel. Spunea cineva, primul lucru cel mai important, fă-ți patul. Deja ai câștigat 50% din ziua, din sporul tău. Pentru că te-ai setat ordine, eficiență și timpul la care l-ai dispoziție, faci ceea ce e de făcut. Faci poate, mare lucru.
Cu siguranță lucrurile acestea nu vor fi făcute la fel de bine cum le-ar face un adult, da? Sau mama poate care are un simț critic mai dezvoltat, însă faptul că a știut și are progrese de la o zi la alta va face din ce în ce mai bine, însă vine părintele și zice, uite aici, n-ai făcut bine, trebuie să așezăm așa, uite, n-ai pus jucăria unde trebuie. Poți să faci odată lucrul acesta gândind că este în scop educativ, însă dacă vei repeta acest proces continuu, nu știu cât de bine va învăța și cât de mare încredere va avea în sine.
Ne întoarcem la imaginea pe care o folosim. Când cade grindină și cade mereu, nu crește nimic. Același efect îl are reproșul. Când vrei să-l încurajezi, îi spui că a făcut o treabă bună, îl apreciezi pentru ce a făcut, poate chiar și îl răsplătești la anumite vârste mai mici, iar dacă vrei să-l înveți să facă și mai bine, data viitoare faci împreună cu el și îi arăți, uite mamă, ai făcut, mă bucur, după ce a făcut mai multe ori, acum hai să te învăț și mai bine să faci. Uite, aici treaba asta se face și mai bine așa. Uite, fă-o data viitoare. Ai înțeles? Da, ok, fă-o data viitoare. Nu face? Uite, îți mai arăt o dată, îți mai arăt de două ori, dar e nevoie de timp. Nimeni nu crește și nu învață lucrurile așa instant. Nu există un buton, nu există un, cum zic eu, nu bagi un card în capul copilului și el a citit programul și brusc din momentul ăla face exact ceea ce e cert. Nu e așa. Procesul e mai îndelungat și toată lumea știe că așa este. Doar că uneori ne pierdem răbdare.
Exact. Iar când sunt mai mulți copii, cred că riscul de a vedea diferențele este mai mare, adică unul care își dă poate mai mult interesul sau are o abilitate pe care eu o apreciez mai mult decât altul care are o altă abilitate pe care poate nu o sesizez sau nu o consideră atât de importantă și atunci poate că mai tare se vede această diferență pe care o facem. Sau
e o provocare mare pentru orice părinte atunci când există diferențe mari între copii. Unul e ordonat, unul e dezordonat.
Da, sau unul are cu totul alte inclinații. Da?
Unul e foarte eficient, exact. Vă spun experiență, unul e foarte eficient, ai spus să facă ceva, exact. Toate în ordine, foarte bine făcute, într-un timp relativ mic, scurt. Altul, vorba, am eu o vorbă, două viteze, încet și foarte încet. Da. Și vă dați seama, există tentația să faci diferențe între ei.
Să faci comparații și pe unul să-l apreciezi în detrimentul altuia pe care îl mai critici.
Corect.
Da? Sau îl critici chiar în fața celor.
Din punctul meu de vedere, aici ar fi bine toată lumea să țină cont, nu doar că am zis-o eu, pentru că au zis-o alții mai înțelepți decât mine și sunt studii care dovedesc treaba aceasta, făcând comparații între copii și neînțelegând aceste diferențe elementare, e ca în gluma aceea. Am văzut odată o imagine, spune că leul a adunat toate animalele junglei și a zis să facem un concurs. Câștigă cine reușește să se duce primul în copac. Și acolo era un elefant, o maimuță, o zebră și reușește cine ajunge primul în copac.
Concursul nu era echitabil.
Nu era echitabil. Așa e și cu copiii, sunt diferiți. Și tu ai ștacheta și zici toți trebuie să fiți așa, ca cel mai eficient. Dar celălalt nu e la fel. Nu, fie nu e la fel de eficient, fie n-a învățat, fie nu... Nu e felul lui, e mai încet, nu înseamnă că e mai rău.
Nu este la fel de structurat.
Este altfel. Știți că noi gândim uneori că a fi altfel înseamnă a fi rău. Dacă nu e toată lumea ca mine, înseamnă că ceilalți sunt răi și eu sunt bun. Dacă un copil e mai eficient și celălalt e mai puțin eficient, înseamnă că ăsta eficient e bun și celălalt e rău. Nu e adevărat.
Dar s-ar putea ca cel care e mai puțin eficient să cânte mai bine la un instrument, da, sau să aibă o altă calitate, un alt dar,
sigur,
pe care, da,
sigur,
îl apreciem, însă nu conștientizăm că el ține de o altă latură a personalității sale, care îl face ca pe o altă, un alt domeniu să nu fie la fel de bun.
Aici ține de noi părinții și ne întoarcem la apreciere. Cred că fiecare copil trebuie apreciat acolo unde are punctele lui tari și încurajat acolo unde trebuie să crească. Dar niciodată nu trebuie să punem egal între unul și celălalt. Dacă l-am apreciat pe unul că e foarte eficient, nu înseamnă că trebuie să-l apreciem și pe celălaltul exact la fel pentru același lucru, deși el săracul nu are această capacitate. Dar nu e nicio problemă în a-l aprecia pe unul în ceea ce știe el bine să facă și ce știe celălalt să facă bine, poate alt lucru. Însă copilul trebuie să înțeleagă, ăsta e un lucru foarte important și l-am tot repetat, trebuie să înțeleagă că e iubit așa cum este.
Deci o iubire necondiționată, da?
Asta nu înseamnă acceptarea și iubirea așa cum ești, nu înseamnă că trebuie să rămâi așa cum ești. Părintele știe, îl iubește așa cum este, dar știe că trebuie să-l ajute să crească în anumite domenii. Copilul știe treaba asta. Și atunci când are confortul sufletesc, că mama îl iubește, el are puterea necesară să se lupte. Dacă trebuie să se lupte și cu el însuși, și cu mama, și cu tata...
Uneori să-i arate că... Da?
Corect, și să caute atenția în sens negativ, prin comportamente negative, e foarte greu să crească. Asta face
aprecierea.
Să-ți ofere confort, să știi că ești iubit și să ți se ofere contextul în care să crești. De asta, una dintre cele mai importante lecții se învață în perioada foarte timpurie a copilăriei, până prin 3 ani, unde iubirea mamei necondiționate îți permite ție ca prunc să faci toate trăznăile posibile, să faci toate greșelile și să faci toate nenorocirile și mama totul să te ia în brațe, să joace cu tine, să te ghidușească, să te accepte, să facă avioane cu tine. Păi, fac un adolescent, nu vreau să mănânc. Și vine mama cu avioane după, hai să mănânci, hai să... Nu se mai întâmplă treaba asta. Dar atunci, în perioada aceea, mama și tata, dar în modul și mama. Mama are capacitatea emoțională de a accepta unele mai mult decât
mai multe,
tata.
Da.
Și lucrul ăsta se vede și mai târziu, în adolescență. Am citit studii despre treaba asta. Singura sau prima care se adaptează la stresul ăsta adolescentin, prima care reușește să integreze comportamentele ciudate la un adolescent, nu e tata, e mama. Pentru că mama, datorită capacității relaționale, înglobează, îl iubește pe copil în ciuda prostiilor care le face. Tata, fiind mai competitiv, fiind vorba și de autoritate, că adolescentul testează autoritatea tatălui în mod deosebit. Tata se simte așa, confruntat, așa. Lui e foarte greu să gândească în termenii aceștia inclusivi. Așa e tata, așa suntem noi bărbați. Mama, în schimb, nu, ea poate. De aceea, în relație cu mama... Cei mai mulți mărturisim că mama zicea, mama făcea,
pentru
mama a făcut.
Pentru că ne legăm de această iubire necondiționată, pe care așa am perceput-o din start. Da?
Asta sunt aprecierile, de fapt.
Chiar dacă, după cum spuneați, nu întotdeauna mama a înțeles că trebuie și să se folosească de cuvinte pentru a-și manifesta iubirea necondiționată.
Așa este.
Iată, vorbeam despre abilitățile pe care sau calitățile pe care un copil le are, spre deosebire de altul care are alte calități. Cum descoperi darurile copilului tău și cum îl ajuți să le descopere? Ați vorbit despre cât de important este să îi plasezi responsabilități, să-i dai responsabilități pentru că prin asta el descoperă că poate. Da?
Așa
vedem și că are anumite daruri. Însă, uneori, este posibil ca să se plângă copilul și să spună că nu poate, că e greu, că și atunci tendința este să cedezi ca părinte, să intervii și să-i schimbi responsabilitatea. Zâmbiți, e adevărat?
Da, zâmbesc că am o imagine în cap de aseară. Aseară l-am chemat pe băiat să spele vasele el.
Să nu se supere dacă vă ascultă.
Sper că nu, nu cred că se va supăra. L-am chemat pentru că soția avea treabă și după evenimentul din familia noastră avea nevoie de puțină liniște. Eu am zis că l-ajut și pe băiat, dar zic, uite, strâng eu masa, dar pui tu vasele la spălat, la mașina de spălat. Băiețelul nostru, băiatul nostru nu are mâna dreaptă de la cot și nu poate să frece vasele, că nu are cum, ar trebui să fac cumva așa și e mai greu, dar eu am învățat de mic și asta a fost ideea.
Trebuie să se descurce.
Trebuie să te descurci. Nu o să stea nimeni după tine să te ajute. N-are cum, adică nu putem niciunul dintre noi toată ziua să fim după tine să te ajutăm. Trebuie să te descurci. Și în viață, când o murim noi sau nu mai fi, ce să facem? Ți angajezi pe cineva să ai grijă de tine? Nu se poate.
Da, și asta i-a dat încredere în el.
Da,
evident,
i-a dat încredere
poate.
În seara.
Și că n-are nicio problemă.
L-am văzut că îi e greu. Erau vase care necesitau îndepărtarea, știți da. Cum e, pui la jet, dar da. Nu curge tot la jet. Și să le pună cu murdărie în mașina de spălat, n-aș fi vrut. Era... Și mă uitam la el, zic, mă, să-l dau deoparte și să fac eu în locul lui. Că vedeam că se chinuie, că n-avea cum. Să-l las, să-i fac eu, să-i zic, totuși, ai grijă că acolo ai mai lăsat, adică să le faci mai bine. Da, am stat, m-am uitat, l-am lăsat până am văzut eu că s-a străduit suficient, adică a făcut tot ce a putut el, dar era clar că îl depășea, nu mai avea cum să facă. Și atunci nu i-am zis ceva de genul, sper că nu o să urmărească emisiunea asta, nu i-am zis, lasă-mă că nu ești în stare, nu, asta nu poți să le faci tu. I-am zis, de aici încolo mă ocup eu. Mulțumesc, m-ai ajutat suficient, e foarte bine.
Am revenit eu treabă, după ce am făcut.
Dar de aici încolo vreau să preiau eu, uite, mi-am terminat treaba, acum pot să le fac eu pe astea. Fără să-i creezi senzația, sau ce puțin asta a fost intenția mea, că tu nu mai ești în stare. Acum las că mă descurc eu. Nu, ci mulțumesc, m-ai ajutat suficient, făcând în așa fel încât momentul acesta să treacă fără a accentua lucrurile negative pe care...
Și până la urmă asta era și realitatea. O vreme v-a ajutat, ați făcut altceva între
sigur,
timp
sigur,
și acum ați revenit.
Și am fost chiar mulțumit
exact.
De... Aș fi vrut să-l las până la capăt, dar mi-am dat seama că nu...
este efortul lui prea mare.
Nu, chiar dacă ar fi depus efort, nu putea să facă treaba aceea. Că trebuia neapărat să bage a doua mână, să dea jos ce era de dat jos, pentru că era mai greu.
Da,
mai... Trebuia
da.
Să freci puțin, știți? Dar am văzut că e necesar, pe de o parte, să știi până unde să-l lași să se chinuie.
Da, deci trebuie să vezi limitele copilului tău.
Ca să descoperi talentele copilului tău, trebuie să-ți iei timp pentru el. Ca să vezi limitele copilului tău, trebuie să-l vezi, să-l urmărești, să te uiți, să fii cu un ochi acolo. Acestea nu apar pe fruntea copilului când se trezește dimineața. Nu mai pot. Sau aici nu sunt în stare. Acestea nu apar. Nu strigă. Copilul nu strigă, nu spune. Sunt lucruri pe care tu, ca părinte, trebuie să le observi. Și când ai un copil, ai doi, eu știu câți ai, ține de noi, de părinți, să fim atenți la lucrurile acestea. Nu e ușor. Încă sunt multe lucruri de făcut. Ai multe de alergat în stânga-dreapta, multe de pus sandwich-uri la școală, pregătit să pleci și tu, ai servici, ai lucrările de rezolvat, responsabilitățile tale, te duci, te întorci, multe lucruri ai de făcut, dar a fi părinte e mare lucru.
Vorbesc despre, iată, am înțeles ceva despre nevoia de a recunoaște limitele copilului, de a ști când să intervii și de a fi realist până la urmă. Sunt părinți care nu conștientizează că proprii copii au niște limite și aspirațiile lor sunt exagerate dincolo de capacitățile copiilor. Și mă gândesc aici la, nu știu cât de potrivit o să vi se pară, cazul în care vine mama fiilor lui Zebedei și spune Mântuitorului: vreau ca fiii mei să fie unul la dreapta și unul la stânga. Era dorința ei de sincer, bine și sinceră pentru copiii ei. Înțelegem prin aceasta că ea recunoștea superioritatea lui Isus, nu înțelegea foarte bine care era și cum era împărăția. Dar Isus nu o critică pentru această dorință a ei de bine, în condițiile în care ea nu își dădea seama de limitele copiilor ei. Noi citim în Biblie că ei erau denumiți fiii tunetului, adică nu erau...
Mai aprige așa,
da?
Puțin.
Exact. N-ar fi fost buni la momentul acela de demnitar, să spunem, da? Unde trebuie să fie un echilibru.
Da. Poate că dorința noastră de bine pentru copii, poate că dorința noastră de a da bine noi înșine, de a ne confirma noi ca având valoare și a fi, nu știu, oameni reușiți, rezolvați sau știu cumva, simțim nevoia să punem presiune pe copii, pentru că într-un anumit sens,
așteptări foarte mari.
Lor le decontăm noi. Și vrem să decontăm lucrurile foarte bune. Și când copilul scade, nu prea merge bine, în momentul acela avem senzația că acestea le decontăm noi. E vorba de imaginea noastră. Dar nu e cinstit. Nu e cinstit pentru că dacă și copiii noștri ar avea aceleași pretenții de la noi, poate că nouă nu ne-ar plăcea deloc câteodată să se întâmple, niciodată să se întâmple treaba aceasta. Însă, eu cred că orice părinte, atunci când vrea să ajute copilul lui, trebuie să fie realist. E necesară treaba asta. În orice domeniu al vieții, a nu fi realist, te setează pentru eșec. Pentru că orice plan sănătos trebuie să pleci de la o analiză realistă a realității. Da, bun, hai să vedem despre ce e vorba, ce merge, ce nu merge, care sunt lucrurile bune, care nu sunt lucrurile bune și în funcție de asta să fac planul necesar ca să ajung acolo unde trebuie. A nu fi realist în evaluarea pe care o faci copilului tău e o dovadă de imaturitate la părinte. Nu e nimic anormal să recunoști în sinea ta măcar și nu numai în sinea ta că pruncul tău, copilul tău, adolescentul tău are unele probleme. Are unele neputințe, unele limite. Pentru că în felul acesta, fiind realist și sincer cu tine, fiind și cu copilul, îi transmiți mesajul corect. Uitați, aici e un lucru care trebuie să-l crești.
Și până la urmă suntem oameni, nu le putem cunoaște
absolut
și ști pe toate.
Absolut. În același timp, așteptările nerealiste conduc la eșecuri, de depresie. Copilul simte că nu se poate ridica în statura pe care o așezi tu în față, la idealul pe care îl pui în față. Și atunci el tot dă în gol, tot până când simte că nu mai ajunge nicăieri. Și atunci îl setezi tu cu mâna ta, cu mintea ta, cu vorbele tale, să nu ajungă unde trebuie. A recunoaște eșecul, a recunoaște neputința, a recunoaște limitele, nu e o tragedie.
Chiar dacă ai aspirații înalte. Da? Și poate că le și inoculezi copiilor.
Da, da. E greu să crești un copil care, a cărui părinte așteaptă tot timpul să vină numai cu 10. E greu. Și unii dintre noi poate că am crescut în felul acesta. Și știm cum e să aibă așteptări mama și tata numai de 10 și tu să simți că nu mai poți, că te sufoci și dacă nu, să tremuri sau să plângi sau mai știu ce se întâmplă. Copilul nu trebuie să ia doar 10. Degeaba ia 10 dacă a doua zi a uitat tot ce a învățat. Sau degeaba ia 10 dacă el nu se leagă de tine. Pentru că am trecut printr-un deces în familie de curând. Puteam să mergem la mormântul tatălui socru cu toate diplomele luate de fiicele lui. El încălzea cu ceva. Ceea ce l-ar fi încălzit și l-a încălzit de fapt este ceea ce a fost în relație cu fiicele înainte de moarte. Noi părinți uităm treaba asta, din păcate. Ne aducem de aminte de ea când ajungem neputincioși, copiii pleacă de acasă și îi sunăm și tată, ce mai faci, mamă, ce mai faci? Bine, sunt foarte ocupat, am treabă, nu te supăra, vorbim mai târziu. Și îți dai seama atunci că da, l-ai făcut să ia 10, l-ai trimis undeva, dar a uitat de tine. Sunt lucruri mai importante decât a luat doar 10. Din păcate,
da,
uităm treaba
performanțe
asta.
Iată, am vorbit despre identificarea, recunoașterea abilităților, darurilor, până la urmă. Noi vorbim despre daruri spirituale. Chiar aici deja este implicat și un alt aspect când vorbim despre daruri spirituale. Dar dacă este să punctăm ceva despre personalitate, cum încurajezi personalitatea copilului tău și cum îl ajut să și-o contureze. Pentru că adesea vrem să facem, după cum spuneam și spuneați și din punct de vedere psihologic, vrem să îi modelăm cam după așteptările noastre, după proiecțiile noastre, da? sau conform cu ceea ce nu s-a întâmplat în viața noastră, da? Să se întâmple în viața lor. Dar copilul este destinat pentru altceva.
Două probleme văd.
Poftiți.
Una, nici ție ca părinte să nu-ți fie clar. Adică uneori copilul își caută drumul, ai vrea să-l ajuți, dar nici ție nu-ți e clar unde ar trebui să-l ajuți. Fie că îți lipsesc îndemânările, abilitățile acestea, fie inteligența emoțională nu e chiar cel mai puternic lucru la tine, fie pur și simplu tu nu știi ce așteptări să ai de la copil, pentru că n-ai timp, pentru că nu te-ai gândit, pentru că nu-l cunoști pe copil sau mai știu eu ce. Asta e o problemă. Deci când tu ca părinte ești nesigur, în același timp și varianta în care tu știi cam ce vrei, dar nu ai răbdare cu copilul sau nu știi cum să-l ajuți să se dezvolte la adevăratul lui potențial. Prima variantă. Eu mă confrunt cu treaba asta în ce privește unul dintre copii. Nu știu nici eu, nici ea, cam care să fie drumul în viață. Are multe daruri, e o personalitate puternică, foarte puternică.
Deci atunci când sunt foarte multe, e greu să iei o decizie.
Și nu știi, da, sunt foarte multe și nu știi exact. Și vă spun, eu sunt interesat, am vorbit și cu doamna diriginte, am zis să găsim o variantă în care să găsim pe cineva care să facă niște teste
de
evaluare în privința
formării,
da, tot ce înseamnă dezvoltare personală în sensul carierei și a opțiunilor în viață. Pentru că uneori e nevoie de ajutor din exterior. Noi trebuie să înțelegem părinții că, deși suntem cele mai autorizate persoane să ne ocupăm de copii, nu avem toate informațiile necesare. Și nu este nicio tragedie, nu este niciun dezastru, nu e niciun lucru rău să ceri ajutor.
Un specialist, da? Un consilier.
Fie particip la cursuri, tu ca părinte, de parenting, să te învețe cum să-ți crești copiii. Fie punctual cere ajutor într-o anumită situație, la un psihoterapeut, sau mă știu eu ce. Fie ca și perspectivă, cum mă confrunt eu, la cineva care are capacitatea și informația, are și competența în a te ajuta. Știți cum e, uneori rămâi blocat așa într-un soi de...
Mai ales când ești foarte implicat emoțional.
Sigur, sigur. Și e nevoie de cineva care să-ți deschide puțin perspectiva, că tu te blochezi într-o treabă și când cineva îți deschide ochii, zici... A, e foarte simplu, e clar, am văzut, dar cum de nu mi-am dat seama că era înainte ochilor mei treaba asta? Dar uneori se îngustează perspectiva atât de mult încât nu mai vezi nimic în afară. Și atunci e numai normal să ceri ajutorul. Eu cred și insist treaba asta chiar și la cei care ne urmăresc. Nu este absolut nicio problemă să recunoști neputința ta ca părinte și să ceri ajutorul. E, cum zic eu, nimeni nu s-a născut învățat, nu există școli de părinți. Nu te-a învățat nimeni înainte, n-ai făcut un curs de doctorat.
Și chiar dacă nimeni nu s-a întâlnit cu o situație identică într-un același context.
Corect.
Da? Și atunci...
E absolut normal să ceri ajutorul. Ăsta e un lucru care cred că e important. Și atunci când ești nesigur și atunci când nu știi cum să o faci.
Vorbind despre conturarea personalității și adesea despre intenția părinților de a-l dirija pe copil oarecum diferit de cât simte sau are nevoie copilul, mă gândesc la cât de mult contează verticalitatea lui în societatea în care își va desfășura activitatea sau
Verticalitatea copilului.
A copilului, da? Dacă el a fost învățat să fie coordonat de către părinte foarte mult, da? Părintele să-l facă așa cum își dorește părintele, da? Nu cum are nevoie copilul. Cum se va lăsa influențat de mediul în care va fi în viitor, când se va desprinde de părinte?
Aș răspunde cu următoarea idee. Rostul meu ca părinte, rostul nostru ca părinți, nu e să-i facem pe copii să facă ce vrem noi, ci să-i pregătim pentru momentul în care vor pleca și vor lua decizii singuri. Deci rostul meu nu e să-l fac clona mea sau să facă exact ce vreau eu, ci rostul meu e să-l echipez, să-l ajut, să-l duc până în punctul în care, când i-am dat drumul să zboare, să zboare.
Și va avea încredere să zboare dacă l-am încurajat suficient că eu, poate.
Corect. Și dacă îl învăț, și dacă îl ajut, și îl încurajez, și îl împing de la spate, și îl corectez, și eu fac tot ceea ce pot. Ăsta e rostul părintelui. Noi suntem ca un soi de coach, cum zic eu, un soi de oameni care ne ocupăm de unul sau mai mulți copii și ajutăm să ajungă în punctul în care, la rândul lor, să fie în stare să stea pe picioarele lor. Rostul meu ca părinte nu să-mi țin copiii în brațe și pe picioare toată viața. Nu să-i fac dependenți de buzunarul meu și de emoțiile mele și de viața mea toată viața. Asta nu înseamnă că zboară și nu mă interesează. Nu despre asta vorbesc, dar vreau când mă întâlnesc peste ani cu ei, e să fie adultul de care eu să fiu mândru și să mă bucur. Și cu siguranță, ca orice om normal, că vorbim de anormalități în alte situații, el va resimți față de mine și față de orice părinte apreciere, ca să folosesc același cuvânt. El nu va fugi de acasă. El nu va pleca, își va lua zborul și va zice, nu mă mai întorc în veci. Nu, ci el va ști că aici a învățat să zboare. El va zbura, eu vă voi bucura de treaba asta, dar el va ști întotdeauna că zboară, pentru că am pus și eu acolo ceva. Și treaba asta creează o legătură între părinte și copil ce nu poate fi comparată cu nicio altă relație de pe pământul acesta.
Și care clar pornește de la iubirea aceea necondiționată despre care aminteați.
Și matură. Că nu trebuie să fie doar necondiționată, trebuie să fie matură, adică înțeleaptă, să știe ce să facă cu iubirea asta.
Mulțumim, domnule pastor Marius Andrei, pentru participarea la această emisiune, pentru gândurile pe care le-ați exprimat, pentru vulnerabilitatea dumneavoastră. Învățăm astfel din experiențele noastre și prezentându-le altora. Cred că un alt mod de a încuraja pe copii este acesta de a împărtăși experiențele noastre. Vă mulțumim foarte mult!
Cu plăcere!
Mult succes în ceea ce faceți! Vă așteptăm cu drag într-o altă emisiune. Doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii noastre. Cred că lecția aceasta despre încurajare este valabilă oricând. Așadar, să o experimentăm. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire la emisiunea Educație pentru Viață, luni la ora 17. La revedere!